Улада баіцца людзей, якія знаходзяцца ў дыялогу з Богам, таму што гэта іх робіць свабоднымі і непаддатнымі на асіміляцыю. Гаворыцца ў пасланні, якое папа Францішак скіраваў сёння да ўдзельнікаў сустрэчы за мір паміж народамі. Форум ужо ў 34-ты раз праходзіць у італьянскім Рымені. Яго арганізатарам з'яўляецца каталіцкі рух «Камунія і вызваленне», а сёлетняя тэма «Чалавек. Надзвычайнае становішча». Працягнецца мерапрыемства з 18 па 24 жніўня. У пасланні, якое пантыфік скіраваў за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне, адзначаецца, што для касцёла чалавек заўсёды з'яўляецца шляхам. Гэта праўда застаецца актуальнай таксама і ў наш час, у які касцёл ва ўсё больш глабалізаваным і віртуальным свеце, ва ўсё больш секулярызаваным і пазбаўленым моцных апораў у грамадстве, пакліканы раскрыць сваю місію праз канцэнтрацыю на самым важным і пошук новых шляхоў для евангелізацыі, напісаў святы айцец. Паводле папы, чалавек – гэта шлях касцёла, таму што гэтым шляхам прайшоў сам Езус. Ад самага світанку чалавецтва, пасля першароднага граху, Бог шукаў чалавека, і гэты пошук дасягнуў свайго найвышэйшага выразу ва ўцелаўленні Хрыста. Таму, калі не ўглядацца ў Езуса і не разважаць над яго таямніцай, нельга зразумець праўду пра чалавека. Паводле Францішка, акрамя Бога ў пошуку чалавека пэўным чынам зацікаўлены гэты свет. Эканамічная, палітычная, медыйная ўлады часта імкнуцца маніпуліраваць масамі, навязваць ім жаданні і знішчаюць самае каштоўнае з таго, што ён мае – адносіны з Богам. Вось чаму чалавек знаходзіцца ў надзвычайна небяспечным становішчы. «Якую вялікую адказнасць мы маем», – напісаў папа, заклікаючы вярнуць сучаснаму чалавеку яго найвышэйшую годнасць, сакральнасць яго асобы і адносіны з Богам. «Пойдзем на сустрэчу з усімі, не чакаючы, пакуль іншыя пачнуць шукаць іх. Будзем падобнымі на нашага боскага настаўніка, які пакінуў сваё неба, каб стаць чалавекам і быць блізка да кожнага, не толькі ў касцёлы і парафіі, але ва ўсе асяродкі. Прынясём водар любові Хрыста», – заклікаў святы айцец. Францішак нагадаў, што заданнем касцёла і такім чынам кожнага хрысціяніна з'яўляецца служэнне чалавеку, ідучы і шукаючы яго ў самых схаваных сацыяльных і духоўных меандрах. Існуе духоўная беднасць, якая захапіла сучаснага чалавека. Мы бедныя любоўю, маем прагу праўды і справядлівасці. Але самай вялікай беднасцю з'яўляецца адсутнасць Хрыста. І калі не нясём Хрыста людзям, робім мала для іх, напісаў святы айцец.